Begiak parrez parrez,
bilotza negarrez.
Begiak parrez parrez, bilotza negarrez. Arratsaldeon, Elene.
Arratsaldeon, bai.
Zemuz dara mazu hastia.
Ondo, eta kanta honekin asko zobeto, eh? Egia esan, begiak parrez ditugu, bai, egia esan. Kaldera ateratzen hasi gera eta jendearekin topatu bat eta beste eta bilotza
ni tristexa barde gusta. Bakizu ze izatean hau bihatza eman eta besoa nahi.
Bai, ez da batzuk diote udara izango dela hola jendearekin gogotxu topatzekoa eta udara honek emango du bere zer esana.
Eta izerdi baten koronavirusa rulatzeko, ezta? Bueno, eta entzule, zer nolz zaudete irratiaz bestalde? Espero dugu gu bezain pozik egotea, begiak parrez eta bihotza ere parrez badezute asko zobe.
Bai, gu gogotxu gatoz, Plaza Berriz irratiaren bigarren irratsaio honetara.
Menu kompletoa dakarkigu gaurkoan ere, Elene, elkarrizketaren tartea Idurre osasun langilearekin zabalduko dugu. Eta bera kontatuko digu COVID-19aren krisi honi aurre egiteko nola antolatu diren, besteak beste. Eta ondoren, Liernirekin hitz egiteko Carmengo amaren kalean behera joko dugu, aurreko saioan goruntz jo genuen, katako sukalderaino sartu ginen, eta oraingoan berriz beruntzko bidea hartu eta mendiaraz botikara jo dugu Lierni botikariarekin hitz egiteko. Berak emango dizkigu auzotarroi hainbat argibide eta jarraitu beharreko irizpideen berri eta gomendioen berri emango digu.
Mm-hmm. Bai, nik uste dut elkarrezketa interesgarria izango dela oso, izan ere denon agotan ibiden gaia izan da, osasun gintzarena, egunotan, berazea zalantzak argitzen dizkiguten, ez da. Ondoren, kulturtarteari eskainiko diogu denbora, eta gaurkoan Izarne Zelaia etorriko da, gure saiora, eta berak konfinamendu honetan zer esana eman duen bertso sorta bat ekarriko dugu, beraz adi egon, bestaldean ez galdu, eta bukatzeko sukalde kontuetan arituko gara berriz. Gaurkoan ametza gaina kalera joango gara, Sustrai Tabernako sukaldariarekin arituko gara berriketan, eta berak bertako krep goxo batzuen errezetak gozitu.
Gizateriaren alde topaketetan ezagutu zintudan Berlin. Neoliberalismo hitza trabatzen zitzaigun askori, elkartasun hitza bezala. Izki liatu nuen zirriborruak balizko liburu baterako. Zure izena zuen titulua, ekintza garatzeko parada, Kreuzbergo inbisa. Pajaten tabernari kurdoak dea, eskaintzen digu irri barretxu bi homoseksual turkiar, ferekatzen ari dira goibe. zelan dago ekintza zuzena. Banku bat atrakatzea gatik, ama bi urteko zigorra, zu bakarrik ez zaude ordea. Benjaminen epaiketan ere Barcelonan euskaldunak lagun omen zituen estremenioa amalaz dantzeko irri grebarena. Mundu asalto zartu nahi dugunok inguratu eta maite zaitugu. Zure begiak bilargi dira, ikusiko dugu elkardio, elbideri gabeko txepostala.
Arratsaldeon entzule, Idurre Beobide auzotarra dugu gaurkoan gurekin, Plazaberrin. Bera zeladorea da, osasun langilea, eta Iztietako etengabeko arreta gunean aritu da lanean, azken hilabeteetan. Berarekin arituko gara, krisi honi aurre egiteko nola antolatu diren eta egoeraren bilakaera nolakoa izan den kontatuko digu. Eta horrez gain, osasun sistema, egungo osasun sistemaren egoeraz, eta etorkizuneko aurre ikuspenez jardungo dugu. Beraz, besterik gabe, arratsaldeon Idurre?
Aixo, arratsaldeon.
Zer modu, zabiltza?
Ondo, ondo, oin Nikola zabiltzen.
Osondo, COVID-19aren krisia lertu zenetik, zegoera izan dezute Iztietako larrialdietan, eta, bueno, nola antolatu zarete, nola antolatu dezute dena?
Bueno, lehenengo gauza kontatuko dut zakinantzako, etengabeko arretaguneak dira lehen arretako ambulategiak itxita daudenean, irekita mantentzen diren zentroak edo lekuak, bai? Egian adibidez, nire bat eta asteburutan gure ambulategi itxita dagoenean, jendeak grosera joan behar dula egunez, eta gau ez, ba, bengoetxea da, betiko kasa ezo horrela edo. Ba, horrelako beste hiru lau eremu daude Donostialdean, bat daukagu Zarautzen, beste bat Iztietan, eta beste armanin, Jesus. Eta ni azkenengo hilak hauetan, ba, Iztietakoan egon naiz. Orduan, nik lan egiten duz normalean beti gaur, larrialdiak, eta azte burutan. Bai, orduan, bueno, COVID-a iritsi zanean, ba, leku guzitan bezala, pixka sorpresa izan zen, nahiz eta, ba, Iztietan egin badator, baina Iztietan horren ez da. irutzen zegoen beti urruti dauden gauzak direla, eta hemen ikustez esuertzea, esuertzea edo, ez diren nula, zen arabak izan zuen, araban izan zuen eragina gu baino lehenago. Egun urruko sakietzak arabako ikusita, Gipuzkoan, neurriak, neko azkar hartu zirela. Eta horrek egin dula, Gipuzkoa mailean COVID-ak ezabaltzea beste guztuan zabaldu den bezala. Bai? Iztietan, eta beste larri aldi ere mutan ere egin dana da, bi zona egin dira. Bat da zona garbia eta beste bat zikina. Zona zikinean dago COVID-akin lotutako edozein sintoma duen pertsonak pasatzen dira hortik, eta horrekin lotura duen zerbait balin badaukatu, zona garbira zoaz. Horrekin zer lortzen dugu, ba, pazienteak inizez elkarrekin egotea. Ja sistema telefonikoa jarri zanezik, egiten da nada, jendeak deitu egiten du telefonoz, eta orduan medikuak erabakitzen du, ea pertsona horrek presentzialki egon da, etorri hor duen burak egira edo ez. Eta etortzen bada, badakigu bera etorri baino lehen, alde garbitik edo zikinetik sartu behar egun. Orduan, era horretara, ez aldi duan bezala, ez dira bi gauzak nazten. Eta medikuak ere, ba, ikusten dutenak beste guztia, prinsipioz ez dituzten murri bereziak behar, ez eta ba, maskarileak edo beti eraman batzare, eta ba, berriz COVID-aren sintoma duen jende guztia hartatzeko, beti jarri dira babes pertsonaleko norbera babesteko ere egiten dugun ekipamenduak, bai? Ordu horrekin lortzen duguna da hori, ba, behintzat, bi gauzak banatuta egotea. Hon, hasi da, ba, hori, ba, beti dezela, ba, kaos, bat, gertatu zaizu gure gauza, ba, adibidez, jendea zen oitutzen telefono sistemara. Hau nahi gertatu zaiz lanean egon, eta COVID-19-aren diagnostia bat zeukan pertsonak agertzea lehen gogunetan, esan az, ba, hori, COVID-a daukat, baina ez gaur okorra osentitzen, nahi? Zaten zaiz, ahi, ez dugu zentzuri mendikoak, ez ateratzeko etxetik, eta ateratzen mazera maskandila eramateko, eta azkizera eta telefono zaitu behar desula, baina, bueno, jendea zen oitutzen, eta gero beste lebatetik, ba, batzagon jendea, izgabizko minekin eta gauzekin, eta etxan ausartzen, eta hartzera edo behitzera. Hau, ez ez dituten esan ez aizte daukat, hau, eta kubila, baina ez dugu, ba, ez dakit, apixin pertsioa daukat. Horretan, bueno, algo letorri behar duzu, segun ze sintoma daukatzen mediko, eta horri da jetxi, baina ez que nik ezokat ez erjartzeko, ez que nik ezokat da beste zeltik hori, ez ezokat ez zer, eta hau, meia, berla sei, dena pres dago, zu ez ondo hartatzeko. Bai, baina jendeak genitun beti ez da, bi muturrak, agertzen direnak, ez direnak agertu behar, eta ez direnak ausartzen agertzera, ez horri behar direnen. Bai? Odun profesionalki izan zan pixka, eta hola bat, ez zeren igorretzen dut oso gorra, azte santuko azte buru hori, bostegun jaizidala, eta ba, jendea nahizta lehen arretak ez izinatu zuen, ez duten zehar oitxi, zehundeko berrogeita marganean egon zan, ba, jendeak ez zekin, eta du betortzen dira betiko etengabeko arretagunetara, eta ba, nik izkinitzun hor, ba, laro goien dei, zeguneko, eta, claro, jende guztia badago, ba, hori, oso estresatuta, ansiedade handiarekin, deprimituta, bakoitza bere gazte pertsonalekin, orduan ez da bakarrik COVID da, baizikan horrez ja pertsonengan daukan eragina, ezta? Zein beste egun etxean sartu eta inbeste egun atera gabe, jendearekin egon gabe, gorputzak ere mugitu gabe, horrek ere baditu beste ondorio batzuk, eta hori dana ere pues, ateratzen ari da pixkanaka, guzti. Eta pertsonalki, ba, hombre, ba, pertsonalki bardura hundiko gauza bat zen. Zergatik, zertuten genuen dena, hain kutsakorra zala eta hain gehizkik egola, pasara kontuan eutzi behar dugu, gero, ba, danak ere familiak ditu gure etxean, bat segura segituzte, nire kasuan, ba, alabak. Orduan, klaro, zu etxera etortzen zen momentuan lanetik, ba, egin garrotzen da, sudarropa guztia, iaia, kaleko batean kendu, dena lavadora nurberotan garbitu, eta zu bera dutxan sartu, eta goitik bera dena ondo garbitu. Bai, pasaiatzeko, zu bentsat ez ekartzen COVID-a etxera, zure ingurukoak zu eskutsatzeko. Ze beste da, klaro, azkenean bereik ez dira ateratzen, baina zu egun osa zaude kalean, eta gainera zaude COVID-a dagoen leku batean. Ze gainean egin zitan gertatu zitzaidan, eremu, zonalde bako izan, ambulategi bat jarri zen, ambulategi zikin bezala, horrek esan nahi du COVID-a duen inguruko jende guztia ara joaten dela. Bukadibidez iztietan ditugu Pasaia, Lezo, Oiartu, Beraungo pazienteak, eta guntasu horietan COVID-aren sintoma zuen edozein pertsona iztietara joan behar zen. Iztietatik atera ziren adibidez, ba aurrak, pediatriakoak, eta aurdunak horiek ez barriera fobiarekin notuta duen zerbait, ez ziren ambulategi horretara ez zertara agertu behar, beste ambulategi batzutara bideratzu ziren, beraien osasunagatik. Horren, klaro, beti daukazu arrisku hori, ba, bitxitoa etxeazuk hartzea, ez da? Horren, bueno, hori alde horretik eta espalde horretik, ba, protokol aldaketak. Egunero, egunero aldatzen zizkuguten, gaur erabaki da, bide demu hartzea, gaur erabaki da aurrak onerez etortzea, gaur erabaki da bi eduidu ekipo gongo didala, batek goian anerin godu besteak behar, eta bon, ikizan momentu bat korreoa ere etxean eukida mula, zelan ere iritsi baino lehen, eguneko protokolo guztiak nire buruan eguneratuta eukide behar mitun. Zer bestela iritsi eta oso zaila zan lan aurrera teretzen.
Babes neurriak aipatu dituzu Idurre, eta osasun profesionalen kezka nagusienetako bat izan da, babeserako material faltarena. Zuei iritsi altzaizue materialik garaiz, edo ze baldintzatan egin behar izan dezute lan?
Ba, bueno, ia besta nagusietan bezala, hau ere joan da aldatzen, izan? Asi eran, bat genuen materialik, hori gira da, eta nire dut bukaeran ja materiala ondo zegoen, ego horatzen dut, asi eran, adibidez, renkantan, lehenengo gunetan, guardia bat egitera, eta egitxintanean neukan sobre bat nire izenean, eta sobre horretan neukan niretzako maskabila bat guardia osorako, amasei horretuko guardia bat, hori bai, ez dut bi bat zan, baina bat neukan guardia osorako, eta bezalde neukan sobretxo batean, 10 maskarilla paziententzako, eta protokoloa zan, sukarra edo buruko mina duen pazienteak baldin badira, eta bizten badezu, COVID izan zaketela, jarri duzu maskarilla etxo bat. Bai, eta oso graziosa zen, zela realitara, sukarra dukan jendea gertzea oikoena da. Berdik 10 maskarillakin, banekin, enuela gau hori pasako. Ogun gehiago behar ditula, ogun hasi da norrela zan pizkat, de txiste. Eta gero egia da, bukaeran, nahi hainia, esango duke material izan genula. Nik adibidez, mostarrean egiteko bakarrikan eskularroak edo maskaria erantzen ditut, baina nirekin egiten zuten medikuak hartatzen zutenak COVID-arekin lotura zituzten pazienteak, horiek norrera babesteko ekipamenduak bazituzten. Bai? Eta, bueno, horre desorta daukagu nik izketan lan eginez, zeizkietan dagoen arduradunak bere izena oso ondo betetzen dut, asko arduratzen da, dutaz. Eta pertsona horrek turno bako izan, jaiatzen zen, batzutak ekipamendu guztiak eukitzea, beti soberan egotea, ingarazio ditez, gaina da pertsona hori izan badio zuen beti agertzen dana materiala ekartzea, almazenetik ateratzea, orduan aldorkatik guztiak biztietan nahiko ondo egon gerala. Bai hasi eran nola jende guztiak eramaten ditu plastikozko pantalla hauek orain, aurpegia babesteko, ba mediku batek lagun bat zeukan, 3D impresoraritako bat zeukan, eta gauzerik egiten ari zena, eta ia lehenengo iritsi zizkigun pantalla horiek berak ekarriak izan zira da, bere lagun batek eginak, ez osakidetzak emanak. Baina, bueno, zein guztu denean bezala, ba, zieran gauzak oso motor kantzirala, eta, bueno, eta esartza esko ongo zirala, zau gertzire, bai, materialaren kudeaketan, baina, bueno, ni nero horret zentzitu material salta hori. Nik ez.
Bueno, badiru di azken egunetan kutsatu kopuruak beheranzko joera hartu duela, eta pixkanaka ongi neurtutako deseskalatze fase batean murgilduta gaudela. Osasun langileek ze aurre ikuspen egiten dezute datozen asteetarako, eta posible hotel itzake datozen hilabeteetara begirako aurre ikuspenik egitea?
A ber, zugazkenean, Euskal, bueno, momentu horretan, hemen dikan, hilabeteetara, dena gaude ez bai, gila da, hori da, kasua betita gutxiago daude, betita kontratuago dago, baina, klaro, jendea, orain estuna mugitzen, ere. Horro, bueno, prinsipio ez diru bidena berakadi joala, baina, ba, dana gaude alertan betzela. Eta, ea, zer gertatzen den, horrein jendea mugitzen hasten denean, eta bat ez ere, zemen Gipuzkoan oso ondo gaude, emengo medikuak bat ezen ikestuzen duten, beraien preokupazioa da, kanpoko jendea hasten denean etortzen, bai? Zer ditut, hemen oso sintomatologia bakua dago, baina beste provintziatuan horrein dikan badago. Orduan, arazoa hor dago, zer gertatuko da, zer berez, lan egiteko funtzionamendua jarraitzen dute berdin. Jarraitzen dute jendea jarraiz telefonoz deitzea, eta medituek erabakitzea nola egingo diren gauza. Momentuz, bertaratzea horrein dikan ekidin nahi dute. Ez dute nahi jendea bulat egitara agertzea horrein dikan. Nahi dute sistema honekin jarraitu pixka bat gehiago. Eta udazkenekoa, ba, zezan honen zute, ba, zerbait esaten badet ere, ba, nire iritzia besterik ez izango, bai? Eta nik usetela, ba, herritarrak niko beldutu dituztela, niko hain ere teoriak edo susmoa gazteko esaten, ba igual urgenean brote bat badago, punte bat badago, egia da ezakigula. Ez gertatuko da. Urgenean lehenengo gripak eta gertzen diranean, ba auskalo. Hori guk beintzat ezakigu, ezta?
Egiako balkoietatik ere iluntzeko 8etan txalozaparradak, trompeta soinuren bat Tejeria kalean eta elkartasun keinu ugari entzuten dira, ezta? Eskertzen aldira alako mezuak edo iristen aldira zuen gana?
Ba, inoski eskertzen dira, ba. Ba, desedein bitatzen dut bihotzez egiten duten pertsonak egiten dituztenean, ezta? Ze horrega ikusi da, nola pertsona batzuk txaloak egiten dituzten, baina gero osasun langilei, supermerkatutako langilei nola jarrizkien karteitxoak esanaz, mesedez ez bueltatzeko beraien auzora, kutsakorrak karelako. Uzet, nahiko horra da guretzako, ze gu kokitan dokagu beti, gu garala eramanditzak eguna kale bat ekio estera, eta bukere lehen izan ditu mesera baditugu gure familiak eta ingurukoak, eta gure neurri guztiak hartu da ditugu, oso horre bizitza eta auzo bezala esatea, apestatu batzu bali marina metzela, bai? Orduan, bezala zaloak, baina noski zaten ditu ala pila bat, ni auzoan nagoenean, lehiora teratzen itxalotzera herri parditzela. Eta ambulategian nagoenean, atera ateratzen nahi, ze jendeak han pila txalotzen du ambulategiko atean. Ogun, guze baina guateratzen eranean, jabenik txalotza parra da ondia guadala, eh? Bera egire, motibatu egiten dugu, atera ateratzen eranean, eta nik eskertzen dira, eta nioak ito ateratzen jende asko, benetan eskertzen digula gu hor lanean egotea, bera egitean ondo sentitzeko, ezta? O ziur egoteko gaizki sentitzen badira, gu hor egonko garela. Oain, txaloei buruz, ba, nik muzatzen da, beste batzuk ere txaloak merezi dituztela, ezta? Baita, zentzei supermerkatuko langileak, irakasleak, familietan gora eta bera gauzak ere amatzen dituzten bat gure beharrak esutzeko, badaula beste gauza bat zuten ez inoraz, nahi. Ez uikarleak, zentzei, hor dagoa jenderia dago lanean, eta uste dut txaloak berez bihotzez denari eskin bihotzo behitziotela, ezta? Ba, bizitza aurrera eraman nahi izateko behar ditugun gauza bi. Ia da ondotortzen dara batzutan, izak lehenko asteko nire hortazik zintzen dutela, zenbat gauza azalaratu diren honen bidez, ezta? Ba, nola ikusi dan zer diren benetan beharrezkoak ditugun gauzak, gero, hau berat eda izateko, baina, bueno, eta zenbat, totakeri dauden bidean garantzia ematen zaiena, eta horako momentutan ez zertarako bali ez dutena. Eta gero, txaloi buruz nukazten nengo detailea, pixka, asoziala izan dit, esango dutena da, nik soberan dituala, polizien kotxe eta sirenak eta ambulatoriko atean sortzen diranean sortzen. Ni oso ondo iritsi zaiz, beraiek tarritar bezala txalotzea, guk txalotzen dagoen bezala, baina nik uste txalotu behar dutela, dauden lekuan eta dauden lekuari. Eta ez etorri ambulatoriko atera, erretarrak egiten duten bezala. Bakitza dagoen lekuan atera eta txaloa jo. Eta ez sirenak jarri eta ez, baina bueno, nire iritzia da.
Sirenak aipatu dituzu, eta mezu eta praktika kontrajarri asko ere ikusi eta entzuna izan ditugu agintarien partetik. Hor dago, aste honetan dimititu berri duen Osakidetzako larrialdietako buruaren kasua. Nola ulertu daiteke hau guztia?
Bueno, ni galdera betan bigai desberdin ikusi dut. Bat jartzen bat informazio eta kontrainformazio jaso daiteken gaur egun. Ustez, bueno, balio dula honek ere ikusteko hori. Zegian niko sozialan nintzala gai horretan ere, telebista irratia gauza ikutuzkizkia esko gustatzen, gustat jasotzen dugun informazioa oso manipulatuta dagoela, eta oso zaila dela jakitea zein den manipulatua be, dagoen informazioa baldin badago. Orduan ze ondorio dituenez, balde batetik gezurrak osazkar zabaltzen ditugula, jasotzen dut orain mezu bat edo argazki bat edo, eta nahi dut zait izugarria ikusi dudana, zabaltzen dut nire lagun guztien artean, eta kontaktu guztien artean, eta gero urrengo egunean banteratzen zara gezurra dala, ezta? Mezu hori edo. Eta bestalde batetik, ba, noski, lortzen dutena da, gukin nire jakite egia zein den. Zein beste informazio eta kontrainformazioarekin, nola jatzen zira, nola jatzen zein den egia. Nola jatzen zer da benetan gertatzen ari dana. Nok baki jo gaur egun benetan, COVID-a nola sortu ban, edo nola banan duan, nola zabaldu ban, zergaitik zabaldu da erabatera, zergaitik pertsona batzu egin beste minimaten die, zergaitik, hainbeste aldera daude buruan, eta ikuset hori dela horrazik daukagun informazioa ez dagako zehatza eta egia. Nire jendeari benetan informazioa maten maten duzu badaki nola jokatu. Baina jendeak inbeste informazioa aurrean, daukak kriston pitopea buruan, eta ez dakio zondo. Eta hor ditugu, ba, gauza gaizki egiten dituztenak, edo daukagu ba balko idazki ohikatzen jendea jakin gabe kalean da bilena zegoeratan dagoen edo zergaitik atera den, ez? Eta gero bestalde batetik ba ez dugu dakizuna, ba zer gertatzen da emergentzietan lan egiten duen buru batek ez baditu betetzen berak emandako aholkuak. Ni uzet osasun horrean ematen ditugun aholkuak guk ez baditugu betetzen. Edo politikariek behaie jartzen dituzten legeak ez badituzte betetzen. Zer pentsatu behar du herritarrak? Nola jokatu behar du herritarrak? Zergaitik dituzte pertsona batzuk beste batzuen eskubide gehiago? Zergaitik dauka berak eskubidea oporretara joateko? Zene guztu torengo nago, nire zut asira batean Rajoy edo zuit Podemos, nago baitu guztu nola ere, atera, zala, berdin zait, ateratzen man lanera, ateratzen man bilera batera, ez eta jola, bakitza gure kasuistika daukagu, baina legea jartzen baditugu, denontzako jartzen ditugu. Eta salbu estenak baldin badu, salbu estenak dira. Baina ez dugu gero bakoitzak bere eskuz jokatuta zen ez, baina zain egin bezaketa hori, nire atero nahi teke, nire kordu ez eta respetatuko, zene gote zortzen zait beste gauzatxo. Ja, kontu hundiak inbegiratu bat dutugu gauzo, eta batez ere eredu garenean. Horrein, gaur egun osasun arloa eta politikaria bezala.
Bueno, eta elkarrizketarekin amaitzen joateko, badakigu edo ulertu dugu virus honek klase eta adin guztietako herritarroi eragiten digula modu batean ala bestean, baina egia da virusaren ondorioei aurre egiteko denok ez gaudela egoera eta baldintza berdinetan, ezta? Aurreko astean Garazi Urrusolori zaintzasareko kideari egin genion elkarrizketan ere berak ere aipatu zuen eta zuk ere Idurre aipatu duzu gaur nola krisi honek nolabait gizartearen arrakalak esponentzialki zabaldu dituen edo biztaratu dituen. Nolako osasun sistema behar eta merezi dugu herritarrok ez bakarrik alako pandemia bati aurre egiteko baizik eta bizitzeko?
Nik beti pentsatu ez erregatumbo garatzeko bi zutabe oso garrantzitsu egin behar ditzula. Bat eta kalitatezko osasun sistema bat, eta ez da eskuntza. Eskuntza publiko eta hon bat. Eta, bueno, lan idea osasuna dan, osartuko naiz. Larri alditan, joaten man jendeak, egiten du erabilera nahiko txarra. Zer gaitik egiten du lehen arretako asteburuko zentro bat balgina bezala. Eta larri aldiak egon behar dira, ba larri alditarako. Korri da, korrein da horren bezala, ez da? Jende bakar ezpaten da, benetan larria baldin bada zerbait. Baina zertatu da, ba, erritarra bihurtu da oso dependientzia, gauza guztietan ikuste, eta osasunean ere bai. Orduan, edo zein sasukeri eukita ere, espiritu ekus, nintxo bat daukatenen, larri alditara noa. Ai, bera, gara nintxo bat atrezi demen, larri alditara noa. Benetako sistema bat nahi badugu, behauza ditugu, bat, aldiz ezin dugu gezkiera, bilin ditugu ingozak. Eta? Erritarrak, ez ditugu erabili behar, osasun aldetik ditugun errekurtsoak edo zein eratara, bai? Erabili behar ditugu behar ditugunean bakar. Zerotarako dira, larrialditarako dira, eta beste batzuk lehen arretarako. Eta gero ezin da independienteak izan. Nik uste zaitu behar gara da, bakoitza bere burua begiratzen, bere gauzak eskaintzen, eta ez dena beste batzun esku usten. Eta hori uste zontan pandemianekin ere oso garri ikusten dela, nola jaiatzen diran gu aldeaketik bestera mugitzen, eta uste osasunean ere horrela izan behar gala. Bakoitza bere kalitatezko osasuna bilatu behar du lehenengo, eta gero osasun sistema laguntza eskatu. Baina ez, edo zer gauza dagozun momentuan osasun sistemara jo. Orduan, eta horretara benetan behar duen jendeak eukiko du osasun arreta, kalidadezkoa. Eta gero bestaldetik, ba, klaro. Aldarrikatzen dugunean osasun sistema publiko eta duin bat behar degula eta kalera teratzen geranean langileak, herritarrak konturatu behar dira hori beraien onerako dela eta apoiatu behar dutela. Zer lehen egin zanean borroka hori egia da, ba, bueno, jendeari ez zaion gehiagia jola. Nik komentarioen bat ere jasuen, bueno, ez zuen zelan postu da okazu eta soldata nahiko esentza da okazu. Zara, nizko sartzenan denontzako da, eskuntza bezala da, nire nahi langilea bakarrik, erabiltzailea ere nahi. Hai? Eta hori ustez, eskatu behar degula, inbertitzen handi irua, beste gauza batzuan inbertitu beharrean, edo alata ere, osasunean, eta beste osasunean ere, baina osasunean ezin da beten osasunean, horretara ba partida hundiagoak. Eukitzea guretzako. Herritarrak, osasun langileak aldarrikatzen dugunean, gure lan sisteman, gauzako betu behar dira la, herritarrak apoiatu beharko luketela ere bai. Zergaitik, ba, dena honu garako delako. Segur gara osasunan gileak bakarrik, erabiltzaileak ere bakera. Eta gure eskatzen ditugunean diru laguntzak edo lankargak zaistea, denon onerako didalako. Eta uzet estatuak oso diru gutxi inbertitzen dula osasunean, eta beste gauza batzutan, eta gero badiez, gara entzitan, eta beste gauza batzutan bakia. Uzet hortikan lortu da duguna dela, diru partida undiagoak izatea, behinetan, behinetan, gure onerako zutaleak diren gauztara.
Osondo Idurre, mila-mila esker gaur gurean izatearen, eta hemendik aurrera, animo, eutxi goiari, eta berandu baino lehen plazan topatuko dugu elkar.
Osondo, eskerrak zuei, asko pasten aiz, duitu izana, eta plazan, bai? Eta igual topetxo bat alko nire bai.
Hori da. Alba de bai. Ea dan. Mi esker. Edo arte.
Mi esker zuen.
Idurrerekin hitz egin ostean, Mendiaraz farmaziara joango gera, eta bertan zaindugu Lierni botikaria, eta ea zer kontatzen digun.
Kaixo, Lierni, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz joan dira aste hauek, ezakite farmazian ze giro sumatu duzue.
Ba... Azkeneko hilabetea egia esan izan dela txoramena.
Mm-hmm.
Bai, denok, ba, jendea eta gu ere bai informazio gutxiekin eta orduan jendea urduri.
Bai, ez da.
Eta gu ere bai pantailak, maskarak, manparak, dana ba, egun ez egun zan gauza berri bat, guk egin behar izan genuen dana egun batetik bestera.
Mm-hmm.
Eta horrek baita ere komunikazioa trabatzen du eta garrasi gehiago egin behar eta orduritasuna jendearen artean eta distantziak eta orduan izan da eta gero maskarien asuntoa ez zeudela eta mundu guztia ez etorren galdezka eta bai izan da pixka txoramena.
Bai, azkenan dena egokitu behar horrek eragiten dituen gorabehera guztiak, ezta?
Bai.
Eta ezagite, auzotarrak konfinamenduaren aurretik baino gehiago gerturatu dira farmaziara? Bai, informazio.
Lehenengo egunetan, bai, bai, bai.
Mm-hmm.
Bai, nik uste ez egola beldur hori, bai, gauzak supermerkatuetan eta hori gertatu den bezala, gauzak edo medikamentuak bukatuko teziren, edo nola, zuenekin ezer, baino medikamentuekin esan zuten hasieratikan ez zela arazorik egongo. Baina nala ere, ba, jende hori maskarillak eta medikamentuak ba, zituzten guztiak, eramaten gero Osakidetzak beste alde batetik, bai, hartu du neurri berri bat, izan zela bi hilabetetarako, edo hiru hilabetetarako medikazioa hartzea, alizatea, ze orain arte ba, bakarrikan hilabeteko araman dezakete, eta orain hiru hilabetetakoa,
bai.
Eta orduan, ba, jendea zibiltzeko atzea eta aurrera men farmazian.
Mm. Ba, ez da, bai, zuk esan, ondo esan dezun bezala, supermerkatuekin ere pasatzen hasierako ez jakintasun horretan, ba, jendea gauza eskelekuetara itxero moduan igual, ez da.
Bai.
Bueno, eta orain, orain txobertan hasi dugu deseskala prozesua, eta, ba, iristen zaizkigu leku guztietatik hartu beharreko neurrien informazioa, ez da. Ba, eskularuak erabili bar direla, edo maskarillak erabili bar direla, baina ez dakit, zein neurri hartu behar ditugu bai, edo zeintzuk dira gomendio orokorrak, ez dakit.
Garrantzitsuena da distantzia mantentzearena. Jendeak uste du jartzen maskarilla eta listo.
Uh-huh.
Eta ez da horrela, garrantzitsuena da distantzia mantentzea. Eta gero badaude egoera batzuk non distantzia mantentzea ba ia zinezkoa da.
Yeah.
Ba, orduan egoera horietarako bai maskarilla jarri behar dela eta gero nire ustez bai da gomendagarria maskarilla jartzea ze horrekin ja asko frenatzen da gauza.
Bai,
eta gero eskularruena ez are ez da gomendio la orokorra. Mm-hmm. Eskua garbitzarekin nahiko izango litzake, baino baldin bat gu adibidez gaudela hemen lanean denbora guztian edo bai jartzen ditugu.
Mm-hmm. Bai, eta maskariak ere ba omen daude mota desberdinak, ez da? Ba batzuk berrerabilgarriak dira, beste batzuk
daude FFP1 direnak dira la bat ez kontagiatzeko. Eta gero FFP2ak dirala zugin hori ez kontagiatzeko eta zu ez kontagiatzeko ere.
Bai.
Eta baina horiek daude gehiago zuzenduak osasunean edo lan egiten duten jendearentzat eta besteak hiritarrentzat orokorrean. Baina gau jendea dator galdezka, zeintzuk dira oberenak, eman oberenak, mesedek.
Ja, bai, ez da. Bai,
eta orain arte, zeuden kirurgikoak direla FFP bat, eta orain jari dira iristen FFP biak. Eta jendeak horiek hartzen ditu. Gaztegoa dira baino. Eta horiek ez dira berre erabiltzen, bat kirurgikoak dauzkate lau orduko iraupena, eta besteak sanitaren zate izango liratekenak 8 ordutarako. Bale, dute.
Ja, orduan, esan dezakegu nolabait auzotarrek erraz eskura ditzaketela behar dituzten bai. Baliabide guztiak.
Bai, oraintxe momentu hauetan bai. Izan da, egun batetik bestera, hasieran zan ezinezkoa lortzea, gero hasi ziren iristen gutxi batzuk, baina garesti.
Bai.
Gero ja hasi zan hasi ziren iristen eta ja prezio egokiago batetan, baina hala ere bere prezio normalarekin konparatuz garestiak ziren. Gero gobernuak fijatu zuen prezioa, hori horiek batekin eta orain ja normaltasuna dago.
Bai, da, prezioa gutxi gora berakoa zein dan?
Kirurgikoena 85 €, eta FFP bi direnak 4 edo 5, 6 € inguruan, farmazi bakoitzean ba, prezio batzuetan gutxi gora bera, ongo dira hoien artean, eta gero daude umeenak, eta umeenak 3 € edo 4.
Bale, ba mila esker galdera hauek erantzutearen, nik uste gauza batzuk argitu direla behintzat, eta ez dakitzuk beste zer esan nahi dezun, edo...
Ez, ba hori, distantzia mantentzea, eta ez gaitezen konfiatu edo orain, zeren orain dikan gelditzen zaigu borrokan jarraitzea pixka bat.
Bai. Hori da, ba mila esker, eta bueno, entzule zuk ere badakizu, ba zerbait behar baldin baduzu, egian Virgen del Carmen 4. zenbakian.
Hori da, zerraza behar badute, mengaude.
Mendiaraz farmazia hortxe duzu eta zidur bertan topatuko duzuela behar duzuen guztia. Mila esker.
Zuei, ondo segi.
Bai, berdin.
Hain du.
Zer ete da handra erdia enzauria
Zagarrerrea eta arda ogorria
Alabaia kontrario da milia Azpian lurrotza gainean harria Lasturrera behar dozu milia behar dozu milia Lasturrera behar dozu milia Aita jaunak eresten dau elia Ama Andreak apainketa nobia Ara behar dozu Zerurearen harria
Aukitu daulasturren torre barria
Eregi dio almeneari erdia Lasturrera behar dozu milia Arren jene handre milia lasturko
Peru gartziak egin deusku labu
Andra Marina arrazolako Ezkondekio bere ideia dauko
iturrera behar dozu milia. Aita jaunak eresten dau elia. Ama Andreak apainketa nobia. Ara behar dozu milia. Ezko Peru Garziak beharrik aingatxandia apukaduagatik. Zeruetako mandatua izanik Andrario kalakunflia sorik. Lasturrera behar dozu milia. Aita jaunak eresten dau elia. Ama Andreak apainketa nobia. Ara behar dozu milia.
Imanol Epelderen Etxepare Rap proiektuko azken nobedade honi jarraiki, nor dakarkigu gurera lene?
Ba, aurkoan, auzoan aski ezaguna den Izarren Etzelaia bertsolaria ekarriagu kultur tartera. Pasaren astean gogoratuko dezu zendu izan genuela literatur gomendioekin. Eta aurkoan, ba, bertso sorta batekin etorriko da Izarren Etzelaia.
Bueno, ba, ekarri dizuen proposamena, konfinamenduan bertan sortu den proiektu bat da. Eldi eta Manes Pagola Anai Arrebek sortutako diskain zuzen ere. Eta beraz, ba, labetik oraintxe atera berria. Eli eta Manes nahiko mundu ezberdinetan ibil izan dira orain arte, eta aspalditik naiz eta bazuten ideia eta gogoa elkarrekin zerbait egitekoa, ba, konfinamenduak eman die aukera edo testu ingurua, ba, bueno, elkarri denbora eskaini eta elkarrekin sortzekoa, elkarrekin jolastekoa, gauza berriak probatzekoa. Eta bueno, ba, horren emaitza izan da oraintxe aurkezten dizuen diska hau. Diska hau bost bertso sortaz osatuta dago, eta esango nuke bere berezitasun handiena dela, ba, base elektroniko baten gainean kantatutako bertso sorta direla, eta beraz, ba, bertsoak ohituta ez gauden erritmo batean entzun ditzakegula. Eli Pagola bertsolariak jarri ditu hitzak, eta Manes Pagola musikariak jarri ditu aipatutako erritmoak, baina hortaz gainera aipatu behar da, ba, etxean zituen musika tresna gehiago ere erabili dituela Manesek, ba, bertan entzun ditzakegu, ba, adibidez, txalaparta, gitarra akustiko eta elektrikoa, bajua, biolina, zintzarria, bueno, horiek besteren artean. Eta ba, aipatzea diska etxean grabatu dutela, karatula ere beraiek sortua dela, eta bueno, ba, norbaitek CD-a eskuratu nahiko balu, ba, sare sozialen bidez beraiekin harremanetan jartzeko aukera daukala. Eta bueno, ba, dena den YouTubeen ere entzun gai daukagu, eta Eli eta Manes Pagola bertso musikatuak jarriz gero, ba, segituan aurkituko duzu eta hortxe dago entzun gai. Sortetako pare bat aipatzearen, ba, lehenengoari helduko diot, eta honen izenburua dagoenaren berri da. Sorta hau berri areturako egindako lan bat izan da, eta duela gutxi sareetan entzun ahal izan genuen. Baina nik gaur entzuteko ekarri dizuedana hirugarren sorta izango da, hauntza da bere izenburua, eta pasaren astean bertan lehenengo saria jaso du lan honek Durangaldeko bertsoeskolak antolatutako bertsokantatuen txapelketan. Sorta hau ere base elektroniko baten gainean kantatua dago, eta aipatu nahiko nuke, ba, kritika feminista umorez egiten duela, eta beraz, ba, entzutekoa zela iritu zait, eta hauxe da ekarri dizuedana. Nere aldetik besterik ez, gozatu eta honegin.
Normanako neutro mantxari gabea. Mundua zukak izun erdini paleki, ikuratu dezazun asura gabeki. Beste nintzei zertan biderik ireki, arrazoia zurea baldin badabeti. La datorena itzuloko itzaldei begira. Gaudenak esnatzera zatozen arriba, protagonismoa nahi zenuen toripa, ondorengo itzaue zuretzako dira. Hauntzak ustan azutik, azpiko zuloa utxik, sarrezako gire sudurra, irten ez da gion putzi, irten ez da gion putzi. Lantzea zurekiko feminitatea, da biguneko totmak batera matea. Zaintza berlintasuna sororitatea, libre iberretatzeko kapazitatea. Anari lumigo semurxeroko banen, zuzeneko ezale porrogatu omen. Gizu feministena non daukagun hemen, behin publikoa negarrekin baitzen duen. Normatiboki guapa den barren bikote, izatera mugatzen zare bixeokote. Baliatu duena aliatu ote, zuretzat diren itzeko dela diote. Azpiko zuloa utxik, sarrezako gire sudurra, irten ez da gion putzi, irten ez da gion putzi.
Sartu zait?
Bai, niri ere bai. Egia esan, konfinamentu honetan hainbeste hitzetik hortzera ikusi eta gero, baina plazan bertso ez gozatzeko gogoare sartu zait.
Bai, da, mira, gainera, enez dugatzen egian bertso saio batean egintzen azken aldia. Ez dakit azkeneko aldean izango zen, baina nik behintzat ez gogoan eta haizu, entzuleren bati erronkaren bat bota dira zaio gehuen mendikan, ez da?
Zer nolako erronka?
Ba, ez dakit, bururatzen zait, adibidez, Plaza Berrin egiako lehenengo kopla txapelketa.
Ba, ideia primerakoa, Elene, baina ni pixka bat originalagoa izango naiz eta bertso poteo batekin hasten bagera ere, ondo, ezta?
Bai, originala oso benetan.
Eta bertso kontua gutzita, lehen esan bezala, Ametzagaina kaleko sustrai tabernara joko dugu, aurreko astean, Arraizopa goxoa probatzeko aukera izan genuen Marianen eskutik, eta gaurkoan berriz, krep, gazi eta gozoak Nagoreren eskutik. Sustraira beraz, gaurko mitxelinak. Guazen.
Apa, kaixo, nago naiz, sustrai krepeteniko sukaldaria. Krepako gustoko badituzue, hementxo duzue aukera. Emango dizkizue den osagaiekin, 8 edo 10 bat krep aterako zaizkizue. Gaurkoan, 4 krep gazi eta 4 gozo egiteko hausia izan den aukera. Baina kontutan eduki, zuek gehien gustoko dituzuen osagaiekin bete daitezkela. Lehenengo gauza osagaiak. Krepak egiteko, 150 mililitro esnea. Ekilore olio txorrota da bat. Gatza pixkot, 1 gramo irina eta 2 arrautza. Bexamelarentzako 25 gramo oliba olio. 25 gramo gurina. 40 gramo irina eta 300 mililitro esnea. Gazia barru betetzeko espinakak edo ziazerbak euskaraz. Intxor batzuk eta untzu azta. Eta gozoetarako marrubiak, esne gain arrotua eta txokolatea. Lehenik eta behin krepak egiten hasiko gara. Nasketa ere irabegailorekin egin daiteke. Nik beti eskuz egiten ditut, baina zuei emandako errezeta bidarramar egiten dudalako. Lehenengo gauza esnea, gatza eta olio pitximat jarriko dugu. Horri irina gehitu irabiatuz eta azkenik arrautzak. Gomendagarria da koladore batetik pasa eta pitxar batean jartzea. Zartagira botatzeko errezago egingo zaizue. Bestela ere, burduntzali batekin egin daiteke. Gatza irinaren zaporeak entzeko erabiltzen da. Bai gazi eta bai gozoetarako krep berdinak erabiltzen ditut. Barrukoaren arabera egiten duzu gazia edo gozoaren zaporea. Ondoren, zartagira desente berotu. Ez topera, baino bai bero-bero. Olio tanta bat bota eta paperarekin zabaldu. Olioa lehenengo krepa egiteko bakarrik erabili. Orain, bagoitzaren trebetasuna eragustea tokatzeko zaizue. Lehenengo egiten duzuen aldea, kreparen kanpokaldea izango da. Barrukaldea ez da inpolita geratzen, baina zuen aukeran. Danak egiten ditugu eta plater batean bata bestearen gainean jartzen joango gara. Lasai, ez dira itxatxiko. Orain, bexamela egingo dugu. Olioa jarri eta gurina burtu. Ondoren, irina bota eta pasta antzeko bat aterako zaizue. Horri, esnea gehitzen joan, irabiatzen utzi gabe. Bestela, erre egin daiteke. Gatzatu eta prest barru betetzen joateko. Krepa hartu, platerean jarri eta erdian bexamel goiarakade pare bat bota. Intxarrak txikitu. Ziazerbak, bai gordinak edo bai egosiak jarri eta hauntzgazta xerra gainean jartzen dugu. Opari bat izango galitzen zela itxi, eta zartagi edo plantxa batean itxu dugun aldetik jarri. Horrela, krepa zigilatuko da, aldi berean gazta urtu eta berotuz. Ondoren bueltaman eta prest dago. Nik tabernan, Roquefort saltxarekin apaintzen dut, baina eztiarekin ere oso ona geratzen da. Hauntz gazta eta eztia oso lagun onak dira. Eta azkenik, gozoa prestatzeko marrubiak aukeratu ditut. Orain, sasoian daudela. Esne gainarrotua jarri, marrubi zatituak bota eta aurrekoan bezala itxi, opari baten antzera. Plantxan jarri eta txokolaterekin apaindu. Ze goxua. Zuen guztion erreparreak falta motatzen ditut. Denon artean egiten dugu sustrai, beraz, urrengoa tabernan. Laster arte eta hor egin! Aio!
Gazi gozo baino, bihotza parrez amaitu nahiko genuke saioa. Eta, Elena, zu, zertzera krep gaziak ala gozoak nahiago izate dituzu?
Ba, esango nuke, gaziak nahiago ditu da. Baina, beste norbaitekin jungo banintz afaltzera, elkarbanatzea gustatzen zaien horietakoa naiz. Eta beraz, ba, aukera izango genuke denetatik probatzeko.
ez zure platera bakarrik eskatzeko, ez da?
Hori da.
Bai, nire normalean elkarbanatzean alde. Eta elkarbanatzeko inor topatu ezian, ba, ondokoan platerean tenedorea sartzean aldekoa ere bai. Hemendik aurrera agian alako kontuak ezingo ditugu egin, baina bitartean aprobetxa.
Bueno, eta saioa amaitzeko ordua iritsi zaigu. Mila esker, bigarren irratsaio hau adi entzutearen, plaza berritik irratiaren bigarren irratsaio hau, eta, bueno, kalera ateratzen hasi gaitezken honetan, ba, gizue, egian mila txoko izkutu ditugula elkartzeko, eta ea horietako txokoren batean elkar topatzen garen.
Gogoratu gaur arratsaldeko 7etarako lapiko jotzea deitu duela mugimendu feministak Angeluko erailketa matxista salatzeko. Eta pandemiei eta efemeridei tiraka amaituko dugu gaurko saioa. Gaurko egunez, duela 40 urte, Osasunaren Munduko Erakundeak deklaratu zuen ofizialki baztanga erradikatua izan zela. Koronavirusari erreferentzia egiteko batzuk txinoen birusaz mintzo diren honetan, ez datorkigu ezki gogoraraztea, kolonizatzaile Europarrek eraman zutela baztanga ozeanoaz bestalde, eta sekulako sarraskiak eragin zituela Karibeko herrialdetako indigenen artean, eta baita Azteken eta Inken artean ere. Espainolak iritsi aurretik 14 milioi izatetik, milioi eskas izatera igaro ziren 18. mendean. Datorren astera arte entzuleok, mila esker horregoteagatik, eta gaixori jarraitzen duen mundu honetan, beldurrak ez daitzala gogorregi aldu.